Amini Fidel Tamini Leyti ale ankar lonko aniseko ni korolenko ka ministre so secrétaire général ye ka ni mbwara anga nyana ge bamna ke bubujula so kono ya ale fana ye o labeni nye mko ye Fidel Tamini au ni sogom
oui ale du adesera
voilà amba ye ni nyongon damba ni binake bubujula so achien mwana le ni abena na ke wakati mina lakana balia waralelo Burkina Faso kono ay mun fere lo tike baran kasika ke lafia ani nyasuma kono
oui abalon ko bibi ne anka surasi wo hakili bo fe lonia bo fe abalon ko depuis e kalo damani siawo kera problema sorala fesa ko fana kera problema sorala amu SNC ra mula ke o ifanon benyana ayi ay mo godare o ka FDS ko na foko ka minkene akoke o na foko akana fe minkene akana ke na yoke ya bon amna yoko fembe na nyambolo voilà donc respect mesures sécuritaires respect mesures sanitaires et puis en tout cas ko bebe nyambolo
ko mesures sanitaires c'est ça est-ce que yoro ni do mna ke wajibi kashine le do ou bien amna ke chukudi
bon commission santé B. En tout cas, oui, c'est une prescription d'OK. Mais, au fana, vous tirez, n'a pas tout comme conseiller, au cas qu'à comporter Chogominani. Donc, Kashinewa, mon amour, Amalon, en tout cas, Finchaman Bakono, en tout cas, on a formé Royana pour que Koka Sekakanya.
Une cérémonie d'ouverture, on est là, Kenyana Gabi, le bail, et ça, sans vous la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a deux ans, il faut un an à.
Abuna, que samedi luna, en tout cas, 15h. Amna levé des rideaux que artisou d'obna na animation que yann 16h kasi ni 16h sera aller cérémonie buna que ni chorégraphe de meni mo do yi chorégraphie do que don voilà ani anto yi don lo que obuna que mo buna fle tableau woro au tableau nous kono amna fenge discours soro voilà et avant l'enfant ko Ibrahim Traoré voilà chef de l'état allez fana buna to yoron na et puis c'est mon ouverture à y artiste bao invité voilà la Guinée mi kera invité d'honneur oui olui bemba ya jazz dama Mali Siri Kidiabaté allez fana kanka to yoron na Burkina ya amon flobi amon amiti mirai en tout cas artiste chama lo kanka na yoron na
maintenant akuma baba o djuma lo
ko tiwal bo SNC kono voilà o ko foire artisanal o ke SNC lu kono do mobo stando ta o fin chama feri o yi affaire rolo yi villa de communauté donc o du chama ka lon ko mun ta kana yira yoro la yi donc la Guinée na toyi Mali na toyi du chama na toyi du bena ka ke chobu yira yoro la yi nambora yi o mi wure ko je penal voilà yi atisu ta lu yi on en a mis dans une compétition minane allez que maison de la culture là donc démission tabé moko wa fana tabé donc le mec lombe wula fe wula fe fingana et maison de la culture là avant l'enfant au milieu de ko bondori fana bé allez que sad wobira en tout cas femi to ka ka corona allez fana bé avec bé chokra kana mais ami ndora nyina ni ko ti achevé au bawo le ko trésor il m'est vivant oui moko ro bawo yi lonia bo mi on fait ayo wole ko kana démission nous l'a dit au kono ko au ka lonia clan ni démission et SNC tumana innovation do fana bien ma mi wole ko mise en tourisme avalo ko bo jula so ya yoro kyam be mo ko ta lon mise be genga te be ko sidir sacré mun be butukunda mais du na bon na ti sera ta ti sera ta yoro na donc ministère la foko nyina amna circuit touristique ko ni na na bo jula so ya amna carbla mo bo na saraka don ka yoro fle don fana ko wari ka don dugun kono et puis sécurité fana renforcera
mo jul no kono ni SNC ni
SNC la amombo wa kleni keme sa ba konna oluye competiteur oyé atisu mi buna na competition na e festival yo mi buna na mo buna bo yoro wede kana bo jula so yan kana fara bo kaoma buna ta SNC ka situ bera oluye mako wa keme woro amba konna bo jula so yan
kun bera ay gele ay mo lo so so ra
comme édition ni édition cormalo atuka anke depuis 2020 amakera bi 2023 wala ko troupe dobe bon sécurité mi nana kɛ ni mɔgɔ caman déplacera troupeau dɔ ka effectif ti complet donc fo an ka troupeau reconstituer voilà donc en tout cas ka fo an ka règlement intérieur révisé voilà pour que mɔgɔ nu ka se ka namba an b'a régulariser ka bɔ ye ka sɔrɔ ka SNC normal kɛ san wɛrɛ donc olu kɛra an ka petite difficulté
Fidèle Tamini a ni ce
ok ni ce ale don